і майже одразу ж опинився біля знаменитого театру Old Vic, детально описано у путівнику. Пройшов ще трохи і, о диво, побачив знайомі контури вокзалу Ватерлоо, звідки карета везла його до зимової королеви добрячих 40 хвилин. Візниця, пройди світ, зідрав 5 шилінгів, а потім замаячили сіре незатишне в вечірніх сутінках Темза. Дивлячись на її брудну воду, Ерас Петрович зіщулився, і його чомусь огорнули недобре передчуття. В цьому чужому місті він взагалі почувався незатишно. Зустрічні дивилися повз нього, жоден не глянув в обличчя, що погодитися в Москві було б абсолютно неможливо уявити. Але при цьому Фандоріна не полишали дивне відчуття, начебто в спину йому втупився якийсь лихий погляд. Кілька разів юнак озирався, і якоїсь миті йому здалося, що за театральну туму висахнулася фігура у чорному. Тут Ерас Петрович опанував себе, насварив за надмірну обережність і вже більше не озирався. Це все кляті нерви. Він навіть завагався, чи не зачекати із здійсненим плану до завтрашнього вечора. Тоді вранці можна буде навідатися в посольство і зустрітися з таємничим письмоводителем Пижовим, про якого казав шеф. Але боязка обережність, почуття ганебне, та й часу гаяти не хотілося. Вже і так майже 3 тижні на пусте змарнуло. Подорож Європою виявилася не такою вже приємною, як сподівався на початку окрилений Фандорін. Територія, що розлягалася по той бік прикордонного Вержболова, засмутила його розючою несхожістю з рідними скромними просторами. Ерас Петрович дивився у вікно вагона і усе чекав, що чистенькі сільця та іграшкові містечка скінчаться і почнеться нормальний краєвид. Але чим далі від російського кордону від'їжджав потяг, тим білішими ставали будиночка, а містечка – мальовнішими. Фандорін ставав чимдалі суворішим, а розсупонитися собі не дозволяв. Урешті-решт, не все те золото, що блищить, казав він собі, але на душі все одно ставало якось бридко. Потім нічого, призвичаєвся, і вже здавалося, що в Москві недабагато брудніше, ніж у Берліні, а Крим і золоті бані церков у нас такі, що німців і не снилося. Мучило інше. Військовий агент російського посольства, якому Фандорін передав пакет з печатками, наказав поки що далі не їхати і чекати секретної кореспонденції для передачі у Відень. Чекання розтягнулося на тиждень. І Ерастові Петровичу набридло вештатися тіністою Вінтерден-Лінден, набридло миливатися вгодованими лебедями у берлінських парках. Те саме повторилося і у Відні, тільки тепер довелося 5 днів чекати на пакет, призначений для військового агента у Парижі. Ерас Петрович нервував, уявляючи, що міс Ольсен, не дочекавшись звістки від свого Іполита, залишила готель, і тепер її годі вже відшукати. Від нервування Фандорін подовго засиджувався у кав'ярнях, їв багато мигдальних тістечок і літрами дудлим крем-соду. Проте у Парижі він взяв ініціативу до своїх рук. У російське представництво завітав на 5 хвилин, вручив посольському полковнику папери і безапеляційно заявив, що має особливе доручення і жодної години не може затриматися. Картаючи себе за змарнований час, навіть Париж дивитися не став, лише проїхався у фіакрі новими щойно прокладеними бароном Османом бульваром. І на північний вокзал. Все потім, на зворотньому шляху. Ще буде час. За 9:45, затулившись номером «Таймс» з прокрученою для огляду діркою, Ераст Петрович уже сидів у фоє зимової королеви. На дворі чекав передбачливо нанятий кеп. Згідно з отриманою інструкцією, портьє демонстративно не дивився не на політньому одягненого постояльця і навіть намагався відвернутися у протилежний бік. У 9:50 дзеленькнув дзвіночок, двері розчинилися і увійшов велетенського зросту чоловік у сирій лівреї. Він, Джон Карлович, Фандорін у притул припав оком до шпальти з описом балу у принця Уельського. Портьє, наче злодій, скоса поглянув на невчасно заглиблену у газети містера фон Дорна, і ще негідник волохатими бровами вгору вниз задвиготів. Але об'єкт, на щастя, цього не помітив, чи вважав принизливим для себе озиратися. Кеп став у нагоді. Виявилося, що Дворецький не прийшов пішки, а приїхав на егоїстці, одномісній колясці, у яку запрягали міцного вороного коника.